Tento podcast vám prináša spoločnosť Boehringer Ingelheim.
Od 1. januára 2022 sa zvýšil dôraz na to, aby lekári predpisovali pacientovi lieky, pomôcky alebo dietetické potraviny podľa svojej odbornosti. Po novom sa na delegovanom predpisovaní musí poverujúci lekár vopred dohodnúť s iným lekárom, a to len v prípade svojej neprítomnosti na pracovisku alebo technických prekážkach brániacich predpisu. Až na pár výnimiek môže delegované predpisovanie neprerušene trvať maximálne 2 mesiace. Podľa advokáta doktora Ivana Humeníka z advokátskej kancelárie H&H Partners sa novými pravidlami majú odľahčiť všeobecní lekári a malo by sa zvýšiť predpisovanie prostredníctvom opakovaného predpisu. Nové pravidlá však už od začiatku ukazujú aj svoje slabé stránky. V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o tejto téme a zodpovieme na viaceré otázky, ktoré vás určite budú zaujímať. Vítajte pri počúvaní. Úvode si povedzme, kto je to predpisujúci lekár.
Toto je pojem, ktorý v zákone o liekoch doteraz absentoval, a vyhnem sa ako keby nejakej zákonnej definícii, že by som tu teraz odcitoval, ale skôr sa zameriam na taký veľmi podstatný určujúci znak. A určujúcim znakom predpisujúceho lekára je to, že je to odborník, ktorý indikoval potrebu liečby konkrétnym liekom alebo indikoval potrebu použitia zdravotníckej pomôcky alebo použitia dietetickej potraviny. To je úplne prvý kľúčový znak. Na to, aby bol naplnený, vlastne musí byť splnený aj ten predpoklad patričnej odbornosti. Toto úplne v zákone pri tej definícii nie je, ale treba to takto vnímať. To znamená, darmo, že ja mám možnosť, odbornú spôsobilosť, respektíve formálne predpoklady na predpis splnené, to znamená, že som lekár alebo zubný lekár, ktorému je vydaný kód, k tomu ešte musí byť pridaná práve tá vlastnosť, ktorú som teraz uviedol, a síce, že musí mať aj tú odbornú špecializáciu, to znamená, že ja indikujem v tej oblasti, na ktorú som odborník, na ktorú mám vzdelanie. Takže pod predpisujúcim lekárom si je treba predstaviť lekára alebo zubného lekára, ktorý indikuje potrebu použitia lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v rámci svojho odboru. To znamená, že je schopný identifikovať potrebu použitia takéhoto lieku, potraviny alebo pomôcky.
Ako to bolo do konca minulého roka s delegovaným predpisovaním a kto zodpovedal za pochybenie pri porušení indikačných a preskripčných obmedzení?
Ono je to taká pomerne odborne komplikovaná téma, ku ktorej majú ale veľmi silný vzťah práve lekári pracujúci v ambulantnom sektore, a predovšetkým je to téma, ktorá je prítomná alebo bola prítomná silno pri špecialistoch a pri všeobecných lekároch. A do konca roka 2021 v podstate platil taký stav, že každý mohol predpisovať v rámci svojej odbornosti. To je vlastne aj to, čo som zdôraznil pri definícii predpisujúceho lekára. To sa vlastne ako keby upravilo tak konkrétne od 1.1.2022. Ale platilo to aj doteraz, hej, že každý mohol predpísať len v tej oblasti, kde je doma. To znamená, že ja hrajem na svojom hracom poli, pretože pravidla poznám, na tomto hracom poli nebudem zasahovať do predpisovania úplne že iného špecialistu, ale predpisujem len to, čo mu rozumiem. Ale čo bolo podstatné a čo platilo vlastne do konca roka 2021, bolo to, že špecialista, ktorý predpísal liek na tú oblasť, ktorá je doma pre toho svojho pacienta, ktorého lieči v tej svojej špecializácii, tak on mohol urobiť súčasne aj takzvané odborné odporúčanie, na základe ktorého ten liek, ktorý on predpísa svojmu pacientovi, mohol po ním určenú dobu predpisovať aj všeobecný lekár.
Musel to všeobecný lekár rešpektovať?
No a práve tam bol dlhodobý spor a dlhodobé také prieky. Taká, by som povedal, že bolo to také nepríjemné medzi tými lekármi, pretože ono to má aj takú svoju historickú súvislosť, ako to bolo. A tá bola veľmi silno prítomná vlastne v tom diskurze, ktoré medzi sebou odborné spoločnosti, teda špecialisti a odborné spoločnosti všeobecných lekárov, či pediatrov alebo dospelákov viedli. Či má všeobecný lekár povinnosť na základe odborného odporúčania predpisovať lieky, ktoré teda odborne odporúčal špecialista, alebo že či je to len jeho možnosť, že nemusí to rešpektovať. Môj názor je taký, že tá právna úprava, ktorá bola platná do konca roku 2021, nestanovovala pre všeobecného lekára právnu povinnosť takéto odborné odporúčanie rešpektovať. Alebo ináč povedané, že myslím si, že špecialista v zmysle zákona o liekoch nemal kompetenciu stanoviť pre všeobecného lekára povinnosť predpisovať lieky, ktoré špecialista predpísal. Že to nebolo to, že on bol nejako vo vzťahu k tým špecializovaným liekom, keď to mám tak úplne že laicky nazvať, kompetentný prikázať všeobecnému lekárovi, že milý môj kolega, toto je tvoj pacient, ktorého máš kapitovaného, on má kardiologické problémy, ja som mu predpísal tento liek, no a nasledných 12 mesiacov to už budeš na základe tohto môjho odborného odporúčania robiť ty. Takto si myslím, že nebolo možné zákon o liekoch vykladať. Ale, a to bol práve ten problém, že tu práve sa tie odborné spoločnosti ako keby mali tendenciu sporiť, pretože prirodzene pre špecialistu mohlo byť pohodlné. Vieš, on indikoval potrebu farmakoterapie, vyšetril pacienta, predpísal mu ten liek a pre ňo mohlo byť pohodlné to, že nakoľko dané ochorenie nevyžadovalo čo aj pravidelnú kontrolu po 2 týždňoch, po mesiaci, že to bol pacient, ktorý dlhodobo tým ochorením trpí a musí užívať lieky, tak pre špecialistu mohlo byť pohodlné to, že on to indikoval a odborne teda odporúčil všeobecnému lekárovi tohto pacienta, aby po ním určené obdobie, ktoré mohlo mať dĺžku maximálne 12 mesiacov, aby ten liek predpisoval, hej, pretože nebolo ho, teda v určitú dobu ho nebolo možné predpísať na 12 mesiacov opakovane a preto to mohlo byť pohodlné, hej, že už ten pacient nemusel kvôli predpisu chodiť k špecialistovi, ale ako keby bol nasmerovaný do ambulancie svojho všeobecného lekára.
Počúvate Mediprávnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
Teraz prejdeme k tomu, čo sa vlastne zmenilo od 1. januára 2022 a ako je to s predpisovaním liekov.
Hneď ako teda po Silvestri zhasli všetky ohňostroje, tak od prvej minúty nového roku začala platiť novela zákona o liekoch, ktorá práve v časti predpisovania liekov priniesla pomerne veľkú zmenu, ktorá má praktický dopad práve na to ambulantné fungovanie pri predpise. A ja by som ju zhrnul stručne tým spôsobom, že prvé pravidlo, ktoré bolo tak ako keby precizované, je to, že každý predpisuje v rámci svojej špecializácie. To znamená tomu, čomu ja rozumiem, oblasti, ktoré ja pacienta riešim, tak tam mám kompetenciu predpisovať lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Po druhé, čo je druhý dôležitý moment, v prípade, ak ja nemôžem byť prítomný na svojom pracovisku, to znamená, že nemôžem vlastne z dôvodu svojej neprítomnosti v ambulancii predpísať svojmu pacientovi lieky, alebo keď mám nefunkčné technické zariadenie, tu zákon vlastne nehovorí, že to je aké technické zariadenie. Ako môžeme sa domnievať, že technické zariadenie, prostredníctvom ktorého ja predpisujem lieky, to znamená, že zjavne by išlo o zdravotnícky softvér, hej, ktorý mi slúži na tú elektronickú preskripciu. To znamená, ak je naplnený jeden z týchto dvoch znakov, ktoré som povedal, že som neprítomný na pracovisku alebo mám nefunkčné svoj ambulantný softvér, tak v takom prípade sa ja môžem dohodnúť s iným kolegom, dokonca to môže byť kolega, ktorý pracuje v inom špecializačnom odbore, aby na maximálne počas 2 mesiacov predpisoval tomuto môjmu pacientovi lieky, ktoré som ja indikoval ako predpisujúci lekár. Ešte tam je určitá výnimka, to poviem neskôr, ale čo je vlastne rozdiel oproti tomu, čo bolo do konca roka 2021, je to, že poprvé ja ako lekár, ktorý som predpísal, sa môžem dohodnúť už nielen so všeobecným lekárom. Keď som napríklad kardiológ, hej, tak ani nebudem na pracovisku, lebo čo ja idem na dovolenku, dlhodobo som chorý. Toto zákon už nešpecifikuje, že z akého dôvodu na tom pracovisku nie som a preto nemôžem liek predpísať, ale jednoducho nemôžem byť na pracovisku a už sa nedohadujem len so všeobecným lekárom pacienta, ale môžem sa dohodnúť s akýmkoľvek lekárom. To je veľmi podstatná zmena. Druhá jasne stanovená vec, to ani nie je zmena, ale jasne stanovené, že to je po vzájomnej dohode. To znamená, že ak ja ako kardiolog viem, že budem 2 mesiace PN, lebo ja neviem, idem na nejakú vážnu operáciu a viem, že svojim pacientom nebudem môcť predpisovať lieky, tak ja môžem nakontaktovať všeobecného lekára svojich pacientov, alebo vedľa má ambulanciu gastroenterolog, hej, v tom istom zdravotníckom zariadení. Tak môžem aj jemu zaklopať na dvere a čo sa stane je to, že musím ich požiadať, im poviem, počuj kolega môj milý zlatý, ja tu nebudem 2 mesiace, dalo by sa, mohol by si ty na tieto 2 mesiace predpisovať mojim pacientom lieky, ktoré ja som indikoval. To znamená, že tam musí byť podstatné to, že tie lieky sú už indikované, ktoré som, to, čo som urobil ja ako odborník danú oblasť. A pokiaľ ten môj kolega, ktorého som nakontaktoval, súhlasí, tak v takom prípade maximálne na 2 mesiace, to je priamo v zákone povedané, tento poverený lekár bude mnou indikované lieky tomuto konkrétnemu pacientovi vo vzťahu, ku ktorému som ho požiadal o pomoc, lieky predpisovať. A toto ja môžem počas kalendárneho roka vo vzťahu ku konkrétnemu svojmu pacientovi urobiť maximálne 3-krát. To znamená, že počas kalendárneho roka maximálne 6 mesiacov môže mnou indikované lieky predpisovať iný lekár, s ktorými som sa ja dohodol, že to bude robiť.
Ako je to s tou možnosťou dohody s lekárom? Čo to znamená? Je o tom zmienka v zákone?
Toto zákon úplne konkrétne nerieši a toto ja trošku tam vidím ako keby taký háčik alebo možno taký priestor na nejasnosť a potom na nejaké prípadné komplikácie. Nie je povedané, že presne tak ako sa pýta, že či to má byť dohoda, ja neviem, spísaná teraz niekde konkrétne a tak ďalej. Toto uvedené nie je. A čo je uvedené je to, že čo má robiť ten poverený lekár. To znamená, že ten, ktorý vlastne predpisuje na základe teda dohody s tým indikujúcim a predpisujúcim lekárom, tam zákon hovorí, že on vlastne na rubovú stranu lekárskeho predpisu uvádza to, že sa jedná o predpis na základe vzájomnej dohody s tým indikujúcim lekárom, ktorý vlastne tento liek indikoval. A zákon súčasne hovorí o tom, že tam má byť uvedené presne aj meno, priezvisko, kód poverujúceho lekára, názov a kód poverujúceho poskytovateľa. To znamená, že všetky tie identifikačné znaky, ktoré sa týkajú vlastne toho poverujúceho lekára, to znamená toho, u ktorého ten pacient, ktorý daný liek užíva, je v starostlivosti. To znamená, že ten lekár, ktorý indikoval potrebu v rámci teda svojej odbornosti daný liek, pomôcku alebo dietetickú potravinu použiť. Ale čo sa týka tej dohody medzi týmito dvoma lekármi, medzi tým poverujúcim a medzi tým povereným lekárom, tak toto zákon nešpecifikuje ani neuvádza, v akej podobe má byť. Ja by som ešte doplnil jednu výnimku, ktorá platí vo vzťahu k tomu, na aké dlhé obdobie je možné sa dohodnúť s tým povereným lekárom, aby za mňa ako poverujúceho lekára lieky mojim pacientom predpisoval. To základné obmedzenie, ako sme si povedali, je, že maximálne na 2 mesiace, 3-krát počas kalendárneho roka. To sú tie maxima, ktoré musia byť naplnené. To znamená, viac to nemôže byť. Ale je jedna výnimka a to sa týka predpisovania humánnych liekov s obsahom omamnej látky druhej skupiny alebo humánnych liekov s obsahom psychotropnej látky druhej skupiny, tak tam môže byť vlastne ten predpis až po vzájomnej dohode až na 12 mesiacov dokonca bez prerušenia. Takže toto je výnimka, ale u všetkých ostatných liekov a takisto aj u zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín je to obmedzenie, ako sme si povedali. To znamená 2 mesiace, maximálne 3-krát ročne po takúto dlhú dobu v rámci kalendárneho roka.
Povedz mi ako právnik, ako by mal vlastne ideálne vyzerať ten postup toho predpisovania lieku, čo by mal urobiť lekár špecialista, ako by mal postupovať, čo má povedať napríklad pacientovi, ktorí si budú zvykať na túto zmenu.
V každom prípade, tak ako poverujúci lekár, to je ten, ktorý indikuje, ktorý má proste toho pacienta v starostlivosti, ako aj lekár, ktorý je poverený, to znamená ten, ktorý sa dohodne s tým indikujúcim lekárom, že aha, OK, to znamená, že budeš preč mesiac, no dobre, teda na mesiac budem pokračovať v predpise, ktorý si ty urobil ako indikujúci lekár. pre každého z nich je podstatné, aby oni mali zaznamenané to, že sa dohodli. Kľúčové je to, myslím si, že primárne to je kľúčové pre lekára, ktorý je ten poverený, to znamená ten, ktorý kolegovi pomáha. Pretože ten môže byť, a s veľkou pravdepodobnosťou teda bude, lekárom, ktorý nemá odbornú kompetenciu na predpis pre danú napríklad terapeutickú skupinu liekov. Hej, že to naozaj môže byť čo aj ten všeobecný lekár, ktorý po vzájomnej dohode s kardiológom bude predpisovať jeho lieky. A tak ako sme si povedali, ty ako lekár predpisuješ lieky v tej oblasti, kde si doma. Ak predpíšeš liek pre oblasť, kde nie si odborne doma, no tak tam je to pre teba rizikové. Teda hlavne pre toho povereného lekára je na mieste dbať na to, aby vedel aj spätne preukázať, že on tento predpis pre daného pacienta robil na základe vzájomnej dohody s tým indikujúcim, poverujúcim lekárom. A to je dôležité, aby to videl aj spätne dokázať, že on sa s ním dohodol, že bol ním požiadaný tým poverujúcim lekárom. Ale rovnako je to podstatné aj pre toho poverujúceho lekára, aby vedel vlastne dokázať, že po určité obdobie daný predpis realizoval jeho kolega, s ktorým sa dohodol.
Čo je cieľom tejto právnej úpravy?
Ja rozumiem tejto právnej úprave tak, že jej cieľom je upratať vzťahy. Pretože naozaj medzi špecialistami a medzi všeobecnými lekármi boli také nevyjasnené momenty, ktoré zaťažovali obe strany. Tam sa nedá povedať, že kto ako keby ťahal za kratší koniec. I keď si myslím, aj to, čo sme riešili v praxi, že všeobecní lekári boli mnohokrát vystavení takému diskomfortu, ktorý práve spočíval v tom, že predpisovali lieky, ktoré nepatrili do ich odbornosti, kde mali proste obavy z toho, či dajme tomu ten primárne predpisujúci lekár, ten špecialista dodržal preskripčné indikačné obmedzenia. A ich to mohlo zaťažovať aj časovo. Hej? Akože tam naozaj tieto veci boli také, si myslím, že nepohodlné pre mnohých všeobecných lekárov. To znamená, že tá právna úprava z môjho pohľadu má cieľ riešiť práve ako keby tieto také diskomfortné situácie. Je to pohodlnejšie pre pacienta a otvára sa väčšia možnosť aj v tom zmysle, že indikujúci lekár, ktorý primárne predpisuje v rámci svojej odbornosti, sa môže v prípade teda svojej neprítomnosti na pracovisku alebo ak má nejaký problém so svojím ambulantným softvérom dohodnúť nielen so všeobecným lekárom, ale v podstate s akýmkoľvek iným lekárom. To môže byť naozaj aj lekár úplne v inom špecializačnom odbore. A hlavne to smeruje k tomu, aby sa pri pacientoch, ktorí dlhodobo používajú, teda užívajú nejakú liečbu, nakoľko majú nejakú diagnózu, ktorá vyžaduje dlhodobé liečenie, aby sa u takýchto pacientov používal opakovaný recept. A toto ja si myslím, že je najpodstatnejšia výzva tejto právnej úpravy, lebo osobne si myslím, že tie podmienky, ktoré sú teraz stanovené v zákone, že ty môžeš požiadať iného lekára, aby ťa v úvodzovkách zastúpil pri predpise, len v prípade tvojej neprítomnosti, alebo ak ti nejde počítač, keď to mám tak povedať. To znamená, že to nie je kedykoľvek. Tá predchádzajúca právna úprava bola taká, že ten špecialista, on mohol kedykoľvek dať odborné odporúčanie všeobecnému lekárovi. A tam sme sa mohli sporiť, že či ten všeobecný lekár musel alebo mohol predpisovať. Ale tam to nebolo limitované na nejakú indispozíciu na základe toho špecialistu, že on vlastne to robí vtedy, keď nemôže, keď je na dlhú dovolenku alebo je chorý. A teraz to v zákone je. To znamená, že ja ako indikujúci lekár môžem požiadať kolegu o pomoc len vtedy, keď nie som na pracovisku, alebo ak mám problém s počítačom, čo prakticky, no nebude to úplne ako veľmi, si myslím, že prevažujúce množstvo prípadov. A toto presne vedie k tomu, aby ak ide o pacientov, u ktorých je liečba dlhodobá, aby ten indikujúci lekár, ktorý vlastne indikuje liečbu liekmi, pomôckami alebo dietetickými potravinami, aby využíval možnosť opakovaného receptu. Pretože ten už je dlhodobo tu, len v praxi špecialisti ho nevyužívali úplne natoľko, nakoľko je vhodné pri danom pacientovi týmto spôsobom postupovať.
Zdieľajte naše podcasty so svojimi priateľmi. Počúvať ich môžete na platformách Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast.
Čo s odbornými odporúčaniami, ktoré boli vystavené ešte napríklad v decembri minulého roka?
Je takým dobrým zvykom, že keď sa prijíma nejaká zmena zákona, tak zákonodarca stanovuje nejaké prechodné ustanovenia, ktoré presne smerujú k tomu, aby upravili nejaké vzťahy, ktoré už vznikali za pôsobnosti pôvodného zákona a ako sa budú vlastne upravovať v momente, kedy začne byť účinná tá zmena. No a vo vzťahu k tým odborným odporúčaniam, ktoré boli vystavené špecialistami do konca roka 2021, žiaľ, takéto konkrétne pravidlá hry, ktoré by sa vzťahovali na už vystavené odborné odporúčania, v tejto novele nemáme. Takže nemám ten komfort ti odpovedať použitím nejakého pravidla, ktoré by priamo zákonodarca do novely dal. A teda môžeme len uvažovať, že čo by sa malo stať. Jedna tá úvaha je taká, že sa začne uplatňovať ten režim tak, že na vystavené odborné odporúčania, ktoré boli vlastne vystavené do konca roka 2021, sa bude uplatňovať základné to pravidlo tých 2 mesiacov. Hej, lebo vlastne po novom ty môžeš, ak nebudeš na pracovisku alebo ak máš problém s počítačom, vystaviť, a teda dohodnúť sa s nejakým kolegom, že bude predpisovať na maximálne 2 mesiace. Maximálne 2-krát, 3-krát do roka. To znamená, že to, čo bolo vystavené v roku 2021, tak po preklopení sa do roku 2022 bude platiť len 2 mesiace. Tento názor je taký, akože taký praktický, ale on ako keby opomína to, že okrem platnosti, okrem tej doby, počas ktorej iný lekár môže predpisovať lieky, ktoré indikoval špecialista v inom odbore, tak tam jednoducho je zavedená aj tá podmienka, že takáto dohoda s tým kolegom môže byť urobená len v prípade, ak indikujúci lekár, ten pôvodný, ktorý indikoval, je neprítomný na pracovisku alebo má nefunkčné technické zariadenia. Takže stále tam ostáva ako keby taká tá nejasnosť, že ako postupovať, pretože nie je to úplne jasne v tom novom právnom predpise upravené vo vzťahu k tomu, čo bolo hej, do konca roku 2021. Moja rada je taká, že ak som teda lekár, ku ktorému príde pacient s odborným odporúčaním od špecialistu, iného teda, z iného odboru, to sa bude hlavne stále týkať všeobecných lekárov. Je to síce trošku nadpráca, ale ja by som určite tomu kolegovi, ktorý to odborné odporúčanie vydal, by som ho nakontaktoval ideálne mailom, aby som mal k tomu doklad, upozornil ho na to, že od 1.1.2022 už je možné takto postupovať len po dohode s tým konkrétnym lekárom, ktorý je tým povereným a maximálne na tie limity, ktoré sú v zákone uvedené. To znamená maximálne na 2 mesiace a len v prípade, ak ten indikujúci lekár nemôže byť na svojom pracovisku prítomný alebo má naozaj problém s technickými zariadeniami, ktoré slúžia na predpis. A dohodol sa s ním na tom, že teda v zmysle toho odborného odporúčania, ktoré vystavil v roku 2021, ak som ochotný hej, teda tie lieky predpisovať, tak ich budem predpisovať len po dobu 2 mesiacov. Takže cieľ je za mňa to, aby ten primárny indikujúci lekár vedel, že po uplynutí teda 28. februára 2022 ja už, i keď som ochotný, už to nebudem ďalej robiť, pretože jednoducho už tú limitáciu máme po novom uvedenú týmto spôsobom. A súčasne ja naozaj silno odporúčam primárne všeobecným lekárom, lebo ich sa to najviac týka, aby svojich kolegov špecialistov informovali o tom, že u pacientov, ktorých oni liečia a ktorí sú naozaj že dispenzarizovaní, napríklad, že sú naozaj dlhodobo liečení, aby špecialista využíval možnosť opakovaného receptu. Pretože tým vie zabezpečiť to, čo pre pacienta potrebuje mať zabezpečené dlhodobú liečbu. A že už nie je dobré, už nie je možné vlastne postupovať prostredníctvom tých odborných odporúčaní, ktoré sa využívali do konca roku 2021.
Ešte si povedzme, ako je to so zodpovednosťou za liečbu pri predpisovaní liekov.
V zákone sa uvádza, že za preskripciu zodpovedá lekár, ktorý liečbu indikoval. Takže túto vetu by sme mohli vykladať tým spôsobom, že aj v prípade predpisu povereným lekárom, to znamená tým lekárom, ktorý bol požiadaný svojim kolegom, aby po maximálne tie 2 mesiace predpisoval lieky, ktoré indikoval predpisujúci lekár, tak aj v takom prípade za tú preskripciu bude zodpovedať ten pôvodný indikujúci lekár. Cieľom tejto vety je zjavne reagovať na situáciu, kedy indikujúci lekár napríklad poruší indikačné a preskripčné podmienky lieku. To znamená tie obmedzenia, ktoré sa práve vzťahujú na liek. Čo môže mať za následok to, že zdravotná poisťovňa pri kontrole, ak to zistí, no tak nechá ako keby cenu toho lieku predpisujúcemu lekárovi uhradiť. Aj tam sú viacer ako keby tie rizika, ktoré sú s tým spojené. Môže zdravotná poisťovňa dokonca žiadať aj nejakú zmluvnú pokutu a tak ďalej. A ja sa domnievam, že cieľom tejto vety, ktorá v zákone o liekoch v paragrafe 119 odsek 11 je, že za preskripciu zodpovedal lekár, ktorý liečbu indikoval, by mala riešiť práve tieto rizika. Ale úprimne ti poviem, že je tak jednoducho napísaná, že nie celkom si myslím, že bol trafený klinec po hlavičke. Je to také, dá sa to interpretovať rôznym spôsobom, že nie je to úplne jasne tam stanovené. Hej, že aj v prípade porušenia indikačných preskripčných obmedzení by to platilo, ale vo všeobecnosti sa to dá pod to podradiť. Šikovná poisťovňa, teda, ktorá bude sa snažiť nejakým spôsobom vyvodiť nejakú zodpovednosť, si však myslím, že si to prípadne bude vedieť, stále ešte vedieť obhájiť tak, že sa to bude teda uplatňovať voči jednému aj voči druhému. Problém je totiž v tom, že sa uvádza, a tam je tá komplikácia, že predpisujúci lekár predpíše liek vždy po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho s indikovanou liečbou. A čo to znamená pre toho povereného lekára? Je tu síce povedané, že lekár so špecializáciou v príslušnom odbore, vieš, ako špecializačnom odbore vykoná, teda urobí tú preskripciu po vyšetrení pacienta, ale nie je to ako keby úplne jasne vylúčené pre prípad predpisovania tým povereným lekárom. Tak má teda vykonať vyšetrenie, ale však on tomu tejto oblasti nerozumie. To bolo ako keby nejasné aj v tom predchádzajúcom období, ale teraz je to, že oni ako keby to úplne nezohľadnili, že čo to znamená pre toho povereného lekára. Má aj on vyšetriť? Lebo ak by mal aj on vyšetriť, tak on by mohol napríklad identifikovať to, že tam je nejaký problém napríklad s tou preskripciou, aj vo vzťahu napríklad tým preskripčným a indikačným obmedzeniam. Ak sa na to pozrieme tak, že helikopter view, tak áno, dá sa prijať aj taká interpretácia, že na základe tej vety, že zodpovedá vždy indikujúci lekár, že na základe tejto vety platí, že ak indikujúci lekár poruší preskripčné a indikačné obmedzenia, tak aj poverený lekár, ktorý na základe dohody s tým indikujúcim lekárom bude za určité obdobie tieto lieky predpisovať, tak on je z toho, že je z kola von, že sa ho to netýka, že vždy bude jednoducho tie následky znášať indikujúci lekár. Dokonca by sa možno že dalo tvrdiť aj to, že aj v prípade vzniku nežiaducich účinkov, to už akože úplne že ďalšia téma, v prípade vzniku nežiaducich účinkov spojených s takouto predpísanou liečbou, je zodpovedný poskytovateľ, u ktorého indikujúci lekár pracuje. Ale toto sú všetko ako keby tie vzťahy a väzby, ktoré zákon o liekoch v tejto časti on úplne konkrétne ich nerieši. Že tam to vždy ostáva ako keby tak právne otvorené.
Základným pravidlom predpisu je patričná odborná kompetencia lekára, lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny pacientovi predpísať. Cieľom zákonnej zmeny je odľahčenie obvodných lekárov a najmä to, aby sa pri pacientoch, ktorí dlhodobo užívajú nejaké lieky, používal opakovaný recept. Lekára pri predpise liekov môže zastúpiť aj iný lekár. Musia byť na to však splnené zákonné podmienky, a to, že je chorý, na dovolenke alebo mu nefunguje technika. Poverený lekár by si mal dať pozor na to, aby poverenie na delegovaný predpis bol schopný aj dodatočne preukázať. Ak máte pre nás zaujímavú tému na podcast, ktorej by sme sa mohli venovať, napíšte nám ju na adresu podcast@mediprávnik.sk. Majte sa krásne.
Tento podcast vám priniesla spoločnosť Boehringer Ingelheim.